Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, jūsų dėmesio tikisi laida Verslo pulsas prie žinių radijo mikrofono Lina Luneckienė. Mokslas ir ilgametę patirtį turintis verslas remia pečius bei kartu spręs sveikatos, klimato kaitos ir kibernetinio saugumo problemas. Kad ši perspektyvi užduotis būtų įgyvendinta, inovacijų agentūra subūrė ir suvienijo Vilniaus Kauno technikos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų konsorsiumus bei verslo atstovus, kurie randa inovatyvius, moksliniais tyrimais grįstus sprendimus bei užtikrina sėkmingą jų komercinį išpildymą. Bendra visų projektų vertė siekia beveik 95 milijonus eurų. Projekto metu įkurti kompetencijų centrai sustiprina visą šalies inovacijų ekosistemą ir paskatina Lietuvos transformaciją į aukštos pridėtinės vertės ekonomiką. Būtent apie šį projektą mes ir kalbėsime su inovacijų agentūros proveržio departamento vadovu Pauliumi Petrausku, kuris pas mus vieši šiandien studijos. Sveiki, gerbiamas Pauliau.
Sveiki.
Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų projektas, ką ir pristačiau, beveik 95 milijonai eurų bendra suma projekto. Kas tai per projektas? Šiek tiek praplėskime visą kontekstą ir labai norisi, aišku, žinoti jo svarbą, suvokti svarbą šio projekto. Tai mes jūsų labai dėmiai klausom.
Tai čia labai taip mistifikuotai, skamba tos misijų
aukštos
frazės.
Tai nusileiskim ant žemės ir jau paaiškinkim visiems.
Tai žinokit, labai paprastai tam, kad suprasti, kodėl apskritai va, tokio tipo iniciatyvos arba tokio tipo programos atsiranda valstybei. Nes valstybiniai labai yra kritiškai svarbu turėti tokius technologinius verslus, ypatingai tuos verslus, kurie inovuoja, kuria naujus dalykus ir atlieka tokias rinkos raidos funkcijas, tai iš esmės kuria naujas rinkas. Tai reiškia, kuria tokius dalykus, kurie dar pasaulyje neegzistuoja. Ir valstybė ypatingai svarbu turėti tokį dalyką, nes kada valstybė tokį turi, tai iš esmės jinai turi tokią priklausomybę nuo išorės tendencijų ir panašių dalykų, tai iš esmės gali pati diktuoti rinką.
Jinai konkurencinga,
bet pavyzdžiui, ką prieš daug metų, pavyzdžiui, Suomiai buvo padarę ten su Nokia, ten Jungtinės Amerikos valstijos, su Apple, Pietų Koreja, su Samsungu ir panašiais dalykais. Tai valstybė yra labai svarbu turėti tokio tipo verslus. Tai iš nuo tos minties, iš esmės, mes ir atsispiriam tose misijose, įgyvendinti tas misijas. Ir misijos yra toksai, naujas mechanizmas, ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai Europoje ir labai dabar skatinama tokio tipo, kaip sakyt, veiklas įgyvendinti ir pati Europos komisija, ten ABPO, visokiausi ekspertai, visa kita sako, kad įgyvendinti tokius dalykus. O dabar, kur čia yra tas naujumas ir kitaip, tai čia, jeigu taip labai paprastai sakyti, tai yra toksai, labai suneštinis instrumentas. Tai yra toksai suneštinis instrumentas, kuriame dalyvauja valstybė, mokslo studijų institucijos ir verslas.
Tai valstybė, akademinis sluoksnis
ir verslas. Mhm. Ir kodėl dabar visi trys dalyvauja šitoje, kaip sakyt, schemoje, nes jeigu suprasti tą inovacijų aplinką, tai inovacijų aplinka, jeigu yra per daug konkurencinga, jinai nėra patraukli inovacijoms kurtis. Ir jeigu per mažai konkurencinga, taip pat nėra patraukli inovacijoms kurtis. Nes tada visi atsipalaiduoja ir visa kita. Kada jinai yra pertemta, tai visi tada labai greitai bėga, skuba ir žiūri. Tai čia ir atsiranda valstybė, kuri gali sukurti tą teigiamą aplinką arba palankę aplinką inovacijom kurtis. Ir tada čia ateina mokslo ir studijų institucijos su savo kompetencijom, žiniom, moksliniais tyrimais. Ir tada ateina verslas, kuris tai paima tas žinias, kompetencijas, tyrimus ir paverčia inovacijom. Nes čia irgi labai svarbus dalykas, nes tik tais verslas kuria inovacijas, tai yra kuria produktus, kuriuos galima parduoti.
Komercializuoti.
Taip. Mhm. Tai susidėjom tokius du akcentus, kad valstybei svarbu turėti tokius verslus ir kodėl valstybė arba ta na, piramidė, ta šventoji trejybė dalyvauja tam, kad įvyktų tie dalykai. Na ir dar turim tokią sumanę specializaciją. Tai sumani tokia specializacija, kur valstybė irgi užsibrėžia tokias tris kryptis, kur na, investuoja ir mato mūsų potencialą. Tai yra IRT sektorius, gyvybės mokslo sektorius.
IRT sektorius.
Tai informacinės ir ryšių technologijos ir gyvybės mokslai ir na, ta pažangi gamyba inžinerinė pramonė. Tai va, tai susidėjom va šitus visus dalykus ir iš jų pavirto misijos. Ir iš jų pavirto misijos ir dabar kaip atsirado tos misijos. Tai misijas inicijavom prieš kokius 4 metus. Ten iš tikrųjų valstybė...
Čia startas buvo prieš 4 metus, būtent šitos Taim. Mokslas, verslas Taim. Ir valstybė.
Taim. Mhm. Buvo startas, tai reiškia, ta idėja čia labiau atėjo kaip rekomendacija iš EBPONą ir valstybėje bandėm sukonstruoti tą misijų turbūt tokį konceptą, kur vat, galėtumėm visus ir įtraukti. Ir po 3 metų ten tokių preliminarių visokiausių atrankų, idėjų vertinimo, ekspertinio vertinimo, išsigryninom tokias tris temas. Tris temas, tai reiškia inovacijos sveikatai, saugia visuomenė ir sumani ir klimatui neutrali Lietuva. Tai va, ir tose trijose temose jau inovacijų agentūra, kaip tas vat, valstybės atstovas, pavadinkim, kuris na, jau padeda kurti tą palankę aplinką inovacijoms, paskelbė konkursą, na, ir atrinkom tris konsorciumus tose temose, kuris tai, na, kiekvienas iš jų sprendžia tam tikras problemas. Tai vat, inovacijos sveikatai, tai čia buvo Vilniaus universiteto suburtas konsorciumas.
Kad, aš atsiprašau, universitetai ieško verslo, kuris norės tame dalyvauti, ar vis dėlto verslas atskirai čia ateina?
Ne, čia iš tikrųjų jau ateina jie visi kartu. Tai reiškia,
kartu, žodžiu, universitetas sako, žiūrėk, verslė, mes turim tokių...
Universitetas, matot, niekam nesako. Nesako. ir verslas niekam nieko nesako. Va čia ir buvo toksai tas irgi įdomesnis dalykas, kur iš tikrųjų jie turėjo surasti ir tą... Na, verslui iš tikrųjų nėra įdomus nu, mokslas kaip mokslas. Jam iš tikrųjų labai įdomu jo galutinis produktas, nes verslui irgi reikia prisidėti savo pinigų ir tikrai nemažai į tos projektus. Tai ten apie 50% nuo savo lėšų. Tai ten irgi buvo labai toksai ilgas procesas, kur mokslo studijų institucijos turbūt turėjo tikrai ne vieną ir apskritą stalo diskusiją ir tas atrankas tam, kad pritraukti tą verslą, kad tas verslas investuotų jau į tos mokslinius tyrimus, kuriuos daro mokslo studijų ir juos komercializuotų. Tai va, tai jie turbūt irgi ten nemažai užtruko, ten tikrai turbūt ne vienus metus, kol išgrynino va, tas idėjas arba tas sprendžiamas problematikas, na, su kuriomis atkeliavo jau į tos tematinius konkursus.
Tai kuris konsorsimas iš šitų trijų yra gausiausias?
Jie iš tikrųjų visi yra plius minus vienodi, tai ten kažko išskirti, kad kažkuris yra didesnis, kažkuris mažesnis, bet ten labai nuo konsorciumo priklauso, tai yra ten nuo 2 iki 3, 4 mokslo studijų institucijų, nu ir pavadinkime iki 10 verslo partnerių.
Verslo partnerių.
Ja, tai va. Ir čia gal turbūt įdomu būtų pasižiūrėti, na, kokias problemas gal sprendžia tie konsorciumai?
Aš kaip supratau, mes trys turim sveikatos, klimato kaitos, kibernetinio saugumo, ar ne, ką jūs ir paminėjote. Taip. Bet dar prieš tai norėčiau klausti, ar verslas aktyviai domėjosi, ar jam buvo įdomu šitie konsorciumai eiti į partnerystę su mokslu ir su valstybe. Ką čia stebėjote? Ar daug paraiškų buvo? Kaip vyko atranka? O paskui mes apie tas trys labiausiai skaudamas.
Tai mes jau kaip inovacijų agentūra iš tikrųjų jau gavom jau susibūrusių konsorciumų. Tai vis dėlto reikia suprasti, kad tai yra dideli projektai. Tai yra visa misijų programa, kur mes dabar pasirašėm finansavimą.
O tie dideli projektai, tai apimtis, kad įsivaizduotum,
kokį tai yra, dydžio. Nu, tai yra apie 30 milijonų vertės kiekvienas projektas. Kiekviename projekte, arba galim geriau sakyti tokiais, kad suprasti tą visą masą. Tai yra 95 milijonai eurų, kurie yra na, nukreipti į naujos infrastruktūros įsigijimą. Tai yra naujausios mokslinės įrangos. Ten statybas, atnaujinimą ir į 23 MTEP projektus. Tai yra, va čia va, ir yra tie 23 MTEP projektai, kur mokslas su verslu kartu juos ir daro. Tai va, tik tais ten mokslo studijų institucijos jau čia mažiau prisideda, kaip sakyt, čia daugiau ateina verslas, kur na, jau nori komercializuoti tuos produktus arba tuos mokslinius tyrimus. Tai va, ir ten mūsų tokie rezultatai, ką mes ten planuojam, tai reiškia, virš 40 prototipų, virš 30 komercializuotų technologijų, pritraukta įvairiausių užsienio investicijų, naujų...
Ir užsienis irgi čia dalyvauja.
Tai, nu, taip tikimės, kad mes pritrauksim vis dėlto, nes mes sukuriam tą aplinką, nes aptarnauti tom technologijom, kurios bus sukurtos arba produktai sukurti, ir vis dėlto čia tos yra na, didelės įmonės dalyvauja, tai šalia rasis ir startuoliai arba žalinės įmonės. Mm-hmm. Tai reiškia, jos, nes tos misija irgi, na, jis, kaip sakyt, skrenda kaip kometa ir nuo jos va, tokių visokiausių tokių atplaišų nubyra, kur net ir patys dar nežinom, ką mes čia su jom veiksim, ir aš atsiminiau tą vieną pavyzdį. Tai viena pirmųjų misijų pasaulyje buvo sukurta, tai yra NASA's skrydis mėnulį.
Čia irgi buvo verslas, valstybė.
Ir čia buvo, jeigu tai mokslas. Paėmus, tai buvo ta pirmoji tokia misija, kur buvo sutelkti visi resursai dėl vieno labai konkretaus tikslo, tai yra nuskristi į mėnulį. Ir po to laiko, vat, kai mes nuskridom į mėnulį, tai pas mus atsirado daug įvairiausių tų papildomų produktų. Nežinau, ten folija, pavyzdžiui, teflonas.
Na, ir būtent šios misijos pasiekmes yra va šitie produktai.
Taip, tai yra daug labai naujų rinkų, ten naujos ryšių technologijos, ten greičiausiai koks GSM'as ir panašus dalykai. Tai vien dėl to ir kaip sakyt, bet jie skrido tiesiog į mėnulį. Bet atsirado apskritai pasaulyje naujos tos rinkos arba nauji tie verslai. Tai vat iš mūsų misijų mes irgi negalim irgi prognozuoti iki galo, kas gali atsirasti. Tai gali atsirasti ir kitų mažų kažkokių tais verslų startuolių, kurie na, aptarnaudami tas pagrindinį nes misijas galės pavirsti ir į kitus kažkokius verslus.
Tai gerai, tai Pauliau, tai dabar jau eikime mes prie tų trijų tai. Pagrindinių temų, kuriomis ir domis ir kuriuose veikia konsorciumai. Tai sveikata, kas čia įdomaus, apie ką čia galim kalbėti?
Tai sveikata arba tos inovacijos sveikatai, tai iš tikrųjų jos sprendžia tokia... visuomenį tikrai aktualią problemą, nes mes kalbam apie... ilgesnį na, gyvenimo laiką, kalbam apie ligų prevenciją ir čia net šią dieną iš tikrųjų pakankamai sunku pasakyti, kokiam rezultate mes būsim po 3 metų, nes vis dėlto tai yra apskritai na, tą pasaulyje naujausias technologijas, ypatingai, vat, jeigu girdėjot mūsų profesorius Šikšnius, kuris tai buvo be 5 minučių Nobelio laureatas, tai vat, ant jo tos CRISP technologijos iš esmės ir yra statoma visa ta misija. Tai reiškia, ką mes turėsim, tai mes turėsim na, pastatą su naujausia įranga, turėsim naujus 7 projektus, kurie prisidės prie ankstesnės vėžio diagnostikos, prie ankstesnės Parkinsono ligų diagnostikos, prie kitų ligų diagnostikos, taip pat prisidės prie naujų gydymo būdų, naujų gydymo metodų, ypatingai vat, pasitelkiam tą CRISP technologiją arba genų inžineriją. Tai vat, tai šiai dienai net ir mes nežinom to atsakymo, bet na, tendencija arba tas mokslas ir verslas, kurisai kartu investuoja vat, į šito lygio mokslinius tyrimus, mato, kad tai yra na, ateities medicina ir ateities vat, tie, tokie nežinau, vat, ir diagnostikos, mm-hmm. ir farmacijos, kažkokie tais na, produktai ir dalykai.
Tai jūs rūpinatės tik infrastruktūrą, tai kaip suprantu tokio sukūrimo, o kas dirbs tam toj vat, laboratorijai, kaip
jo,
jūs sakot?
Jo, tai iš tikrųjų, tai tose laboratorijose, na, tai dirbs mokslininkai kartu su verslu, tai iš esmės kaip inovacijų agentūra, tai jo, mes labiau užsiemam to vat, koordinavimu tam, kad na, tos misijos būtų aprūpintos finansais, palankė, kaip minėjau, aplinką, sutvarkytas teisinis reguliavimas, na, kad jie iš tikrųjų galėtų daryti tą savo darbą, o ne užsiimti tais visais biurokratiniais popierizmais, kurie iš esmės labai daug atima laiko, na, ir išmuša kartais, na,
energijos ir motivacijos,
tai, vat, būtent, tai mes iš esmės nuėmam tą visą biurokratinį dalyką ir paliekam iš tikrųjų verslui ir mokslui, na, užsiimti tais dalykais, kurie jie moka daryti geriausiai.
Ir čia būtų vienas, viena tokia laboratorija, greičiausiai, tikriausiai kaip suprantu.
Ne, čia jinai būtų saulėtekį, tai būtų genų inžinierijos apskritai naujas centras, jisai būtų nuo nulio pastatytas, su naujausia ta įranga, kuriame būtų tiek inkubavimo paslaugos, tai reiškia, va, tie nauja startuoliai, kurie susikuria, tai jie jau ten irgi turėtų savo tas patalpas, tos pačios misijos jos irgi išlaikytų, pritrauktų jiem investicijas, leistų užaugti ir panašiai.
Gerai, tada einame prie klimato kaitos.
Taip, tai klimato kaita.
Kas čia bus naujo?
Tai čia turbūt toksai labiausiai, bent jau man suprantamas dalykas, nes ten iš tikrųjų labai aiškus produktai, ką kūrė ir mum pakankamai suprantami, nes kasdieną mes jos dažniausiai ir naudojam. Na, kaip pavyzdžiui, vienas iš mokslinių tyrimų tai yra cementas be cemento. Dabar cementas be cemento, kodėl tai yra svarbu? Nes cementas, pavyzdžiui, Lietuvoje yra vienas iš daugiausiai CO2 sugeneruojantis sektorius, tai yra cemento gamyba. Tai reiškia, jeigu turėsim cementą be cemento, tai praktiškai mes 15%, jeigu aš neklystu, sumažinam šesdo Lietuvoje. Toliau plastikai, tai yra plastikas be plastiko. Plastikas arba naujos kartos plastikas, tas, kuris eina lengvai yra, naujos kartos plastikas, kuriame greičiausiai nei ten to plastiko, nei naftos produktų ir panašių dalykų nėra. Toliau vandenilio technologijos. Tai reiškia, kaip padaryti vidaus degimo variklius, kad važiuotų vandeniliu, ten nedegintų benzino, dujų ar dyzelio. Toliau turime ten atsinaujinantį energetika, tai yra naujos kartos saulės panelės, tos, kurios vėjo jėgainės, visi šitie dalykai, valymo įrenginiai naujos kartos, tai iš esmės, kurie naudoja ir kitokio tipo cheminės medžiagas, nenaudoja tų kenksmingų cheminių medžiagų, tai reiškia tik biologinės kilmės medžiagas, patys valymo įrenginiai, tokie panašus dalykai. Tai iš tikrųjų labai yra žemiška tokia, kuris sprendžia tas labai tokias aktualias problemas, ką ir mes susidurėm čia dabar tikrai matom, skaičiai tikrai yra nepalankus pasaulyje mums kol kas. Tai va čia iš esmės ta žalioji misija galėtų prisidėti prie to klimato kaitos mažinimo, ten daugiau naudoti ir tos žiedinės ekonomikos verslo modelius.
Čia irgi Vilniuje ar kažkur kitur?
Čia būtų ir Vilniuje, ir Kaune, čia būtų Vilnius Tech universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu, tai va ir jie kaip ir yra tie konsorciumo lyderiai, kurie aplink save būrė verslą, kurie kartu kuria tos dalykus.
Ir kaip kibernetinė sauga atrodys ateityje.
Tai čia kibernetinė sauga, tai čia turbūt yra sudėtingiausia, iš tikrųjų, sudėtingiausia.
Nes jis labai neapčiopiama.
Labai neapčiopiama, sudėtingiausia, iš tikrųjų, net ir paaiškinti, ką bus, bet kaip pats mokslas su verslu prisistato ir ką jie sako, ką mes padarysim. Tai reiškia, mažinsim dezinformaciją, apsaugosim duomenis, pati visuomenė bus daug saugesnė elektroninėje erdvėje, tai va ypatingai tos kibernetinės atakos ir visi kiti dalykai, tai čia iš esmės yra Lietuvos misija skirta Lietuvos atsparumui didinti. Tai yra Lietuvos kibernetiniam atsparumui didinti. Tai va, ir tos vis tiek, ir tos įmonės, kurios labiau dirba ir su kibernetinio saugumo sprendimais, ir va, tie partneriai, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, taip pat ir Vilnius Tech universitetas, ten tie mokslininkai irgi iš tikrųjų, irgi labiausiai susikoncentruoja į tą, valstybės tą tokį kibernetinį saugumą.
Gerai, Pauliau, tai žiūrėkit, kad dabar jau visiems viskas iki galo būtų aišku, ar ne, sukuriami tie produktai, tos programos, sistemos, kaip jūs sakote, ir tada į rinką išeina visa tai ir yra parduodama, kaip toliau viskas?
Tai faktas, tai kiekviena misija, jinai ir yra skirta tam, kad mes parduotumėm, arba jeigu ir atsirastų kažkur tais, tai kad tas vis dėlto ir atlieptų tą visuomenės poreikį. Tai mes jeigu sakom, kad, pavyzdžiui, inovacijos sveikatai sako, kad mes gyvensim ilgiau ir sveikiau, tai reiškia, kad mūsų žmonės tą turi ir pajusti. Tai reiškia, realiai pajusti. Tai va čia tas ir yra. Čia nėra, kad kažkas sudėsi stalčius. Tai čia va ir yra, kad mes ten grubiai po 5-6 metų ir pajusim tą naudą. Toliau, jeigu kalbam apie tą žalę, tai irgi mes naudosim tuos produktus. Tai reiškia, valymo įrenginiai nauji bus, tas pats cementas naujas bus, naujas plastikas, naujos pakuotės ir jos tikrai turi būti. Tai va, nes jos tikrai atsiras. Tai reiškia, tik tais per valstybės reguliavimą mes patys ir pajusim. Ar tas yra. Ir greičiausiai net nepajusim, nes jisai tiesiog atsiras tie dalykai.
Jis natūraliai įsilies.
Jo, tiesiog rinka. Labai natūraliai įsilies, nes visos tos direktyvos, visą kitą ir mes tiesiog nepajusim, bet mes žinosim, kad tas atėjo vat, iš tų pačių misijų ir ypatingai, jeigu tai bus ypatingai lietuviški kažkokie tais produktai. Ir tas kibernetinis saugumas, greičiausiai mes irgi to nepajusim, bet turbūt bus ten galbūt mažiau nulauštų kažkokių tais, nežinau, svetainių, profilių, pavogtos informacijos, dezinformacijos, tos pačios ir panašių dalykų.
Mm-hmm. Grįžtam dar kartą mes prie mūsų dabartinio to projekto. Mes apie jį ir kalbėjom, bet tiesiog labai įdomu tas procedūrinis dar procesas, ar ne, kas toliau, kaip, dabar jau tikriausiai turite tos konsorciumus, susidėliojau, visas sutartis pasirašiau, ten tikriausiai visas programas susidėliojate, tai dabar jau viskas, dabar visi kips ieškos tų naujų sistemų, naujų produktų, gamins cementą, betoną be betono. Kaip čia dabar viskas toliau vyks?
Tai taip, tai labai teisingai ir pasakė. Tai dabar visi kips, nes vat, iš tikrųjų tos misijos, jų startas buvo pernai metų gruodžio 29 diena. Tai čia dar pakankamai toks šviežias dalykas, tai vis tiek ten formuojasi ir tos komandos, ir žiūri kas, kur, kaip, na, planuojami įvairiausi pirkimai, tie patys, na, infrastruktūrai atnaujinti, ar infrastruktūrai statyti įvairiausi pirkimai, tą pačią įrangą užsakinėjai, ypatingai tai, kadangi tai yra nauja arba naujos kartos ta įranga, tai jinai irgi atkeliaus ne taip greitai, nes ją dar kažkas turi pagaminti, užsakyti pagal specialius reikalavimus ir panašiai. Tai va, o šiaip komandos, žmonės, mokslininkai iš verslo, tai na, jau jie tikrai pradėjo dirbti, tos komandos susiformavusios ir jau jie ten pluša tikrai ir aš galvoju, jau metų pabaigoje mes turėsim ir jau tos pirmuosius tokius prototipus, apie ką galėsim tikrai šnekėti, pasigirti ir tikrai ir visuomeniai pristatyti, kas bus sukurta. Na, o pačios misijos turėtų baigtis 26 metų. Balandė. Tai irgi labai, labai tas įgyvendinimas yra daug greitesnis negu planavimas.
Daugiau užima visas tas kanceliarinė pusė tokia, sakykime, ar ne. Taip. Ir Pauliau, dar pabaigai paskutinis klausimas. Jeigu dabar mūsų verslas kažkoksai išgirdo, kuriam tai labai aktualu, įdomu pasidarys, jie gali dar į tos konsorciumus patekti, ar jau nebe?
Iš tikrųjų, jeigu į tas tematikas papuola, tai gali tikrai eiti ir universitetus, nes tos misijos yra gyvas. Nes reikia suprasti, kad nepavykę moksliniai tyrimai arba gautas neigiamas rezultatas irgi yra rezultatas. Tai reiškia, niekas ateityje nekartos tų klaidų. Tai reiškia, vat...
Bandys kitų kelių eiti.
Taip, ir vat, į kažkokius nepavykusias vietas tikrai gali eiti ir tas naujas verslas atsirasti. Ar ateityje ten vystant tas technologijas ypatingai, kad da, kursis tie kompetencijų centrai, jie vis tiek veiks tais klasteriniais arba klasterių būdų, tai ten vietos verslam jungtis nuolatos yra pilna.
O jūs, Pauliau, būsit atsakingas už tą proveržį, kaip sakant, nes jūsų departamentas yra įsipareigojęs tai gyvendinti. Dėkui jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Noriu priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome inovacijų agentūros proveržio departamento vadovą Paulių Petrauską, laidą vedžiu aš Lina Vnieckienės ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.